Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozuli bakwa kuranda biso na tongo lelo toyeli bino na bokuse sango ezali ko website Mateya pe mitindo misili ko pesama na ba inspecteur ya PNC bato sama ko kima moto Nzambi République démocratique du Congo e komi moko ya binama ya mambi wana na conseil ya molongo na bandundu ba konzi ba bale ba tali mambi ya maponomi na seni basili ko koma na engumba bandundu po na kolengele maponomi na engumba Goma bana batanga kite mokolo mwa mosala moko na bitelo biike bya leta nzoka nde na engumba Beni balakisi bakati greve bango basilaki kozonga kotangisa bana bongo tokende na Ituri epai wapi bitelo bifungwa maki na Bolembu na territoire ya Mambasa iyo ekomi moko ya conseil ekolandelaka makoki mamoto na ONU talantina bazali kosenga ekela elamu na basali mpe ba inspecteur ya inspection générale ya police nationale congolaise mpo bazala na ekela elamu bakima nyonso ya kobuka makoki mamoto na kati ya police nationale congolaise etinda epesami na commandant wa inspection générale wa police général Mushindiave apesaki mateya na binama ya ye baso babebisa soki mokete lokumu ya République démocratique du Congo, oboso bwa molongo. Apesa ki bango mitindo wana mokolo mwa mosala moko na esika na bango ya mosala ezwami na balabala justice awa na Kinshasa na komini ya Gombe. Toyebisa ete etinda wana epesami na sima ya bokebisi kouta na mokonzi wa ekolo epai ya ba ministre banso na tango basalaki na bokutani na bango ete basengeli banso kotosa makoki mamoto mpe lokumu lwa République démocratique du Congo ebebisa masoki mokete. Alexis Sanzamine na Bokangambi na misala mia sembo na Kinshasa sima ya kobima na boloko James Kenda Odu mokambi wa Convention Fédérale du Congo CFC na Bokuse asengi na bayi etuka na ye bazala na bomoko mpo kimia ezonga na etuka ya bango elulama na kozanga bokengi eba kotisela basimba mandoki tango akomaki na Bunia nkumu eye apesi longonya na mokozi wa ekolo eye akotili kambo na ye mpo babimisa ye na boloko asengi na bilengi nge baibazwa mandoki bakitisa po bapesa nzela na ntombwa ya etuka na bango eye enyoko mamingi. Tosimba ete James Kenda Odu akangamaka na moko ya baibazali pene na ye na misala ya bokengi na Bunya na sanza ya mitano sima ya mikolo misato batinda kaye na mboka mokozi Kinshasa. Tango akangamaki bato batombolaki mingongo atabayi sosete civile pe binama ya masanga mabayi etuka Ituri bakisa mpe bantoma babayi ekolo. Banso bamona ke bokangami na ye bozalaki nantinate. Anor kivu batoma be tuku basato na misato bakangamaki na poso eleki na bibundeli mibale na bashaja mibale etonda masasi. Sango ezali ya Bernardin Nyangi ekopesama na yo pla medi biya vanga.
Moko ya batuma be eye batali saki mokolo ya poso ya minduki na ye ya AK-47 andimaki ete solo munduki wana ezali ya yemei abakisi koloba ete moko ya baninga na ye bazalaki kolanda ye nde akoyisaki yango ye alokotaki yango na likanisi ya kozongisela ye. Kati ya bibundeli batali saki na bapandisango baposo mibale eleki ezali na ebundeli moko ya makasi ya mapinga babengaka yango PKM. Tokundola ete bibundeli Bundeli koleka kama mibale bizalaki na ndingisa te na maboko ya babandi basili kozwa yango kolandana na misala safisha muji wa Goma.
Etuka kwilu maponami ya bantoma babayi ekolo na etuka mpe baye ba ekolo balongolaka yango na territoire ya Masimanimba Nzambi mambi matambolaka malamu te na eleko wana sika babongisi yango ekosala miamia zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale ezali koya bazali komilengele malamu elobaki molandi wa mokambi wa seni Didi Manara Linga alobaki yango mokolo mwayenga oboso bapanzi sango na bokutani azalaki na yango na baye bazali komilengela pona maponami mei. Sango esusu ya bopesi bino ezali na Kasai Central mambi mazali kotambola te na ndako bontoma o etuka kolandana na bosenga ya Kolongola binama binso bia biro wana sangwezali ya François Kadima na lingala na yo Rachel Kesembango
Bosenga bona ezomepo ya Daniel Lukusa Papi Noel Kanku ana Klemu Yaya Jean Mazala pe Justin Mangala bazomi bongo mokambi mokambi molandi rapporteur molandi pe questeur au bulot au assemblée provinciale au etuka Kasai Central bafundi bango koti ya misolo mia balobeli bana mboka o mabenga mabango kasipe bosali mosala bo elongo banite kolandisa mamobeko Mwaitando eye ya etuka, plenyar yoko, esengela ki esalema na mikolomi bale milandi epa ya mokambi administration po ete bafundami batalisama ya mbolisanga ezuambela. Talate, osango yoko ministre molandi mondele mboka, atelemela ki yango pe asenga ki mokambi assemblée provinciale ko zua bokundo li petition bina na mokolomo susu nzokande li kamalina li zali koti ya nkokoso obitando bia bituka. Nambisa, Daniel Lukusa abiangi ba député provinciaux ko biangi Kisa mokutani kalati.
Wakose yoko minoba engumba mokonzi kincha saba kende kikotali sabo senga wana bango na Hotel de Ville mokolo mamosala moko. Bazaliko senga boyokani ezalakati na bango na babrukumese bayi bazaliko kamba ba komine. Nzambi pona bango ba konseye komino bazaliko mona ete lo lenge ya kosala mosala ezaliko tosa mate. Pati kumambu mokambi wa ba konseye komino ba engumba kincha sa azali kolimbo la maso na elubeli ya babel mpongo. Masimango.
Tozali ko reclamer respect ya esprit ya telegram. O ezala ki rendu public par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. O ezo talisa, ba cadre ya travail entre biso ba conseiller légitimement élu na ba bourgmestre ba zalaka nommé na législature. Oye ou tikoleka, tozo senga premièrement collaboration entre Bissoba Conseil Naba Bourgmestre nommé. En même temps, tozo réclamé ba frais de fonctionnement na Bisso. Oyo, madame la première ministre a rassuré qui ba Kongoman Nyoso na sortie médiatique na ye, ya souka ou taiko salama awaka, ba frais de fonctionnement na Bissoba Conseiller, et zala ki déjà versé na niveau ya ba exécutif provincial.
Tokende sikawa na mambi matali kelasi na engumba goma bana batangite na mokolo mamosala moko na bitelo biike bya leta. Bayeko li bakendeki na tongo na bitelo bazonga ki na bandako balakisi bakendeki te. Balobi bazali kokoba kozela eyano ya masenga mabango ya balakisi baye bako kiko zwa lifuta muke dolar ya Amerika kama mitano. Elingi koloba milion moko na ndambu ya frankongole. Inosa bahala shamavu wa intersyndical ya balakisi ba Nord Kivu. Asuki sami ete mbola matali esengeli koyanula na bosenga bwa balakisi mobu moye mwakelasi moko tisambilinga bilinga te nzambi sanza mibale eleki bana bazali kotanga te. Sena etanduwana ya North Kivu kolandana na mbiangama ya sieko balakisi bazongi kotangi sabana mokolo mamosala moko na bitelo bialeta na engumba beni kuna na North Kivu. Bana peba mona na kina na tongo ya mokolo mamosala moko moye na bitelo kasi bazala kimingite. Bongo na etuka Ituri, misala mizongeli mokolo, mwa mosala moko moye kasi na bolembu na bitelo kama moko na tukumitano bia primaire ya leta bizali na territoire ya Mambasa kuna na sud ouest ya Bunya. Ata ko bongo balakisi bazali kosenga balongo la bango na tembe soki mokete na eebabengi zone salariale mpo ebongisa ata mukelo bikolwa bango. Nini ya kosimba Isaac Remo Yope.
Na Mambasa centre balakisi babandi lisusu mwa mosala moko kotangi sa bayekoli sima poso moko ya kotele misa mosala mokano mona mozwami sima likita monene salema ki mwayenga na Mambasa centre bo elobi sous proverbe ya Mambasa 1 kasi bayekoli bakoma ki mingite kolanda na maloba ya syndicaliste ya bitelo ya se ya leta na etando ena bazali kolendi sababuti kotinda bana na bango na kelasi mwami bale kasi boko balakisi balobiete babandi mosala na kozela kambula matari eko kisabilaka ya kopesa bango lifuti moko na etando mobimba ya Congo pe kubakisa salaire na bango na budget mwakoto ibale tukumi bale na mitano polandana na sindika ya balakisi kuna na Mambasa esengeli mbula matari ebanda kufuta bango mbala moko po bazalaki kozwa prime de gratuité ya sepenza bazali na ilikia ete mbula matari ekobakisa pe salaire na bango tukundola ete bitelo mingi na Ituri bazalaki kokoba kotangisa bana utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Tosu kisa na engumba Kinshasa mvula ebeta ki mokolo mwaposo ele kina tongo ebebi saki biloko biike mpe banda konzike ezindaki totangi ndaki sana komini ya Kalamu mingi na nzela ya elenge samai ya mongala Kalamu etonda kikino kota kina kata bandako ezali pene biloko biike bitiola kimpe biike bibebi sami. Bafandi na etandwana babwa kimbela bazali kosenga baso kola mongala mpe bakanivo mpo mambi ya boye esalama lisusute. Matondo mingi na bokebi bwa bino to tombeli bino yambo ya zanga elamu.